រ៉ុកកែតប្រវែង 40 មីតត្រូវបានបាញ់បង្ហោះចេញទៅលើផ្ទៃមេឃតាមពេលម៉ោងកំណត់ពំផ្កាយរណប CFO សាត់ទៅកាន់តារាវិថី ប្រតិបត្តិការអវកាសពីប្រទេសជាលើកដំបូងនេះមិនមែនជាគម្រោងសាមញ្ញទេនៅក្នុងវិស័យអវកាសទីតាំងភូមិសាស្ត្រក៏ជាបញ្ហាដែលត្រូវគិតគូរខ្លាំងដែរចិនមានកម្មវិធីអវកាសជឿនលឿនច្រើនមែនតែមានដៃគូតិចតួចណាស់នៅក្នុងប្រវត្តិអវកាសរបស់ខ្លួនជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងចិនមិនអាចធ្វើការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេពីព្រោះសហភាពអាមេរិកបានហាមឃាត់យ៉ាងដាច់ខាតមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនអវកាសអាមេរិកណាហ្សា ធ្វើការជាមួយនឹងភាគីចិនឡើយក្នុងបរិបទបែបនេះវាពិតជាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់នៅពេលដែលគេឃើញបារាំងទៅហៅចិននៅឆ្នាំ2006ឲ្យមករៀបចំគម្រោងអវកាសរួមគ្នានោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់បារាំងនេះគឺជាឱកាសល្អបារាំងត្រូវការដៃគូមកសម្រេចគម្រោងដែលបារាំងមិនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងចេញដូច្នេះមានតែឆ្នោតទៅចិនតែប៉ុណ្ណោះ ក៏ប៉ុន្តែដោយបញ្ហាវប្បធម៌និងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនៅឆ្ងាយគ្នាពេកគេត្រូវការចំណាយពេលដល់ទៅ12ឆ្នាំទម្រាំរៀបចំផែនការបានសម្រេចនិងបាញ់បង្ហោះគម្រោងផ្កាយដំរណបរួមជាលើកទី1បានដោយជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះ CFO សាត់ផ្កាយរណបបានទៅដល់កន្លងតារាវិថីដ៏ត្រឹមត្រូវនឹងយ៉ាងពេញលេញហើយកម្មជួយឡងឆ្មាចធូស៊ីធ្វើការបានល្អនេះបើតាមទិន្នន័យដំបូងបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរទស្សន៍ពិនិត្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលបាញ់បង្ហោះអវកាសចិនលោកនាយកប្រធានភ្នាក់ងារអវកាសចិនបានសម្ដែងមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះប្រតិបត្តិការនិងជំរើសយកបារាំងជាដៃគូដោយថ្លែងពាក្យថាតាមធម្មតាតាមបែបគន្ធរជាមួយបូកនឹងមួយស្មើនឹង 2តែបារាំងបូកនឹងចិនគឺបាន សត្វមានទូនីតិវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ធំធេងណាស់ផ្កាយរណបនេះមានកម្មវិធីសង្កេតនិងប្រមូលទិន្នន័យតាក់ទងនឹងមហាសមុទ្រដោយប្រើឧបករណ៍ពីរបញ្ចូលគ្នាទី1គឺ Swim ដែលជាបេសកកម្មរបស់បារាំងត្រូវសិក្សាអំពីរលកសមុទ្រឯខាងចិនទទួលបន្ទុកសិក្សាអំពីខ្យល់ហៅថាស្កាតប្រៀបដូចជាយីងហើយនឹងយ៉ងឧបករណ៍ទាំងពីរនេះនឹងត្រូវជួយអ្នកស្រាវជ្រាវឲ្យបានយល់កាន់តែច្បាស់អំពីយន្តការនៃបាតុភូតរលកនិងខ្យល់បើតាមការពន្យល់របស់នាយកកម្មវិធីសង្កេតផែនដីបើផ្ទៃសមុទ្រមានរលកខ្លាំងនោះការបដូរផ្លាស់ខ្យល់ក៏មានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយការបដូរផ្លាស់វាគឺជាប្រការដ៏សំខាន់ដោយសារតែមហាសមុទ្រគឺជាអ្នកចាត់ចែងអាកាសធាតុនៃភពផែនដីជាអ្នកនាំនិងចែកចាយកម្ដៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយមហាសមុទ្រក៏មានសមត្ថភាពដ៏ធំចម្បងមួយទៀតក្នុងការស្រូបឧស្ម័នកាបូនិកនៅក្នុងបរិយាកាសទៀតដូច្នេះគេកំពុងតែរំពឹងទៅលើបេសកកម្មរបស់ផ្កាយរណប CFOSAT ដើម្បីបានយល់ឲ្យច្បាស់អំពីបាតុភូតនេះនិងជាពិសេសបានយល់ថាតើសមុទ្រស្រូបឧស្ម័នកាបូនិកយ៉ាងដូចម្តេចម្យ៉ាងទៀតធ្វើបើគេដឹងថាមហាសមុទ្រជាអណ្ដូងស្រូបឧស្ម័នកាបូនិកដ៏សំខាន់មែនក៏ប៉ុន្តែគេកំពុងតែចាប់សង្ស័យថាមហាសមុទ្រក៏កំពុងតែបាត់សម្បងសមត្ថភាពនេះបណ្ដើរបណ្ដើរដែរដូច្នេះគឺមានតែផ្កាយរណប CFOSAT ទេដែលអាចជួយបំភ្លឺមនុស្សលោកបានមានន័យថាបើនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងវិញសម្រាប់មនុស្សលោកទៅថ្ងៃអនាគតផ្កាយរណបនឹងជួយឲ្យក្រុមអ្នកឧតុនិយមអាចធ្វើការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសមុទ្របានកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុននិងអាចត្រៀមលក្ខណៈបានកាន់តែប្រសើរប្រឈមនឹងហេតុការណ៍ព្យុះសង្ឃរាកំណាច់កំណាច់បានមុនពេលទាន់ពេលវេលាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះគេត្រូវរង់ចាំបន្តិចសិនអ្នកស្រាវជ្រាវអវកាសចិននិងបារាំងត្រូវការសិក្សាអំពីទិន្នន័យថ្មីផ្ដល់ដោយផ្កាយរណបសិនហើយទាល់តែមួយខែទៀតទើបអ្នកស្រាវជ្រាវយើងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ថាផ្កាយរណបពិតជាមានដំណើរការល្អនៅក្នុងតារាវិថីមែនឬក៏យ៉ាងណានិងចាប់ផ្ដើមទទួលទិន្នន័យដំបូងពីផ្កាយរណបនោះ